Lai viņš spētu arī iet trīs soļus uz priekšu savā matemātikā, viņam ir nepieciešams trīs sarunas ar pieaugušo par dzīvi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Pašā mācību gada noslēgumā, burtiski māja pēdējās dienās, ziņu virsrakstos nonāca informācija par gandrīz 53 miljonu vērtu Rīgas domas rīkotu ēdināšanas iepirkumu Rīgas skolām un bērnu dārziem. Kā uzzinājām, uzvarētāji beigās noteica izlozes kārtā, ir tagad sūdzības iepirkumu uzraudzības birojā un notikušo soli vērtēt arī knabe, bet mēs, raidījums vecāku auditorijai, pievērsām uzmanību tai ziņu rakstu rindkopai, kas vēstīja, ka es citēšu šai konkursa atšķirībā no iepriekšējiem pašvaldība neprasīja nodrošināt tik augstvērtīgus produktus, arī padziļināti nepētīja pretendentu iepriekšējos līgumus un pazemināto prasību dēļ konkursā visi dalībnieki iegūva vienādu punktu skaitu. Citāta beigas. Ko tas īsti nozīmē pašiem skolēniem un, teiksim, jau kā ir viņu vēderiem? Ko nākamajā mācību gadā galvas pilsētas bērni saņems savos skolu pusdienu šķīvjos? Par to šodien mēģināsim drusku tikt skaidrībā redzīmā ģimenes studiju. Tā producenta ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Link un sarunas dalībnieks šodien Rīgas valsts pilsētas izglītības kultūras, pašvaldības izglītības kultūras un sporta departamenta izglītības pārvaldes, izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste eksperte Ingrīda Millere, labdien.
Labdien!
Arī uzturu speciāliste un Latvijas diētas ārstu un uzturu speciālistu asociācijas rīkotā konkursa labākais skolu ēdinātājs Latvijā projekta vadītāja Guna Bīlande. Sveicināti!
Labdien!
Studijā. Latvijas ēdinātāju apvienības pārstāvs Jānis Mēja, kā zināms, arī viens no tiem, kas piedalījās iepirkumā, nevinējāt loterijā. Labdien!
Labdien!
Un divu bērnu, skolnieka un bērnu dārznieka tētis Jānis Butāns arī dzen kopā ar mums ģimenes studijā. Jā, šodien labdien. Kā vienmēr arī jums klausītāji ir dots vārds, ja varat un vēlaties, ko piebilst mūsu sarunas gaitā, tad varat mums rakstīt WhatsApp platformā, numurs ir 25660440, vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Tas jautājums ir, vai jūsu interesē satrauc tas, ko jūsu bērni, ja esat Rīgas skolēni vai bērnu dārznieku vecāki ēdīs, vai esat pievērsuši vispār uzmanību šai ziņai un ko par to visu, kas ir izskanējis, domā. Ingrīd, es gribu jums vispirms vaicāt, ko tad īsti nozīmē šie frāze, ka šoreiz Rīgas doma skolu ēdināšanas iepirkumā neprasīja nodrošināt tik augstvērtīgus produktus. Kā jūs to varat izskaidrot mums?
Tas ir jāprasa pašam šī citāta autoram, ko viņš ar to ir domājis, jo faktiski šai ziņā atšķirību nav. Šajā un arī iepriekšējos ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos tiek izpildīta zaļā publiskā iepirkuma prasības. Tas nozīmē noteikts apjoms bioloģisko produktu, noteikts apjoms vietējo vai zaļās karotītes produktu, ja, un pēc izvēles arī ir dārzeņu un augļu, kuri var būt arī šie lauksaimniecības integrētās lauksaimniecības produkti, ja. Tātad produktu saraksts varbūt nav simtos, kas tiek iekļauts šajos, no kuriem mēs prasam iesniegt uz iepirkumu šos pierādījumus par šo atbilstību šīm kvalitātes schēmām, bioloģiskais zaļā karotīte vai integrētā lauksaimniecība, bet tie ir pamatprodukti, ja? Tie ir piena produkti, tie ir gaļas produkti, tie ir maize, tie ir dārzeņi, augļi. Tātad,
Par kuriem tiek prasītas
šie pierādījumi, kā šie produkti atbilst, nu, tātad šīm kvalitātes schēmām, kā es teicu, bioloģiskās lauksaimniecības vai zaļā karotīte vai integrētā audzēšanas produkti.
Nu jā, tagad pēdējo dienu ziņās, kas vēstīja jau par knabi iesaisti visā šai procesā, parādās arī tas Rīgas domas komentārs, ka visi iesniegtie piedāvājumi bijuši līdzvērtīgi, atbilda visām noteiktajām kvalitātes prasībām, piedāvāta bioloģiski audzēta pārtika atbilda nacionālajai pārtikas kvalitātes schēmai un pārtika tiek audzēta ne tālāk par 300 km no piegādes vietas, kā arī tiek nodrošināti sezonālie produkti. Vai es pareizi saprotu, ka jūs varat nomierināt vecākus un varbūt arī bērnus, ka viņi neēdīs pazeminātām kvalitātes prasībām pakļautus ēdienas produktus?
Nu, to protams, jā, kad šai ziņā nekādu tādu izmaiņu nav. Nu, vienīgi tas, ka mainīsies kādās iestādēs šis ēdinātājs. Tas varbūt, un, protams, jebkuras izmaiņas ir, nu, teiksim, nu, varbūt mēs nezinām, cik lielā mērā vai kā tas tiks.
Vai uz labu vai netik labu.
Vai uz labu vai netik labu.
Vēl drusku citāts, cenu ziņā tika noteikts minimālās un maksimālās cenas koridors, un visi pretendenti piedāvāja minimālo iespējamo cenu. Nu, atkal, nu, piemēram, izskaidrojot man kā mammai parastajai, kā tas iet kopā, tā tad atbilstoša kvalitāte, visaugstākā iespējamā, ja likuma prasībām atbilstoši par minimālo cenu.
Tieši vislielākā nozīme, jo tādā veidā mēs pieļaujam tikai par 10%, tā tad nosakam šo minimālo cenu, jo pretējā gadījumā, ja tādas sliekšņi netiek noteikti, tad šī minimālā cena var būt, nu, vispār, es nezinu, teiksim, 20 vai 30% zemāk, un tad jau tiešām ir ļoti liels šaubs, vai šis pakalpojums sniedzējs var visu šos nosacījumus nu, izpildīt, kas ir izglītības nu, iestāžu ēdināšanai nepieciešama. Jo tur jau nav tikai nu, produktu izcelsme, jā, ir jābūt atbilstošai. Ir arī jāievēro šīs uzturu normas, kuras nosaka konkrētu produktu arī apjomu, jā, cik tas ir jābūt gramos un daudzveidību un tam līdzīgi. Jā,
nu tā, tuvāk pie ikdienas prakses, teiksim, es kā mamma no 5. Klases uz augšu lielākiem bērniem Rīgas pilsētā vecāki piemaksā pusi katras dienas pusdienu naudiņu, €64, laikam, ir tā mana daļa, ko es maksāju, vai, jā. Un otru pusi, tad pašvaldība, ko nozīmē īstie jūsu pieminētie 10 vai 20% vai 30% zem vai virs tās minimālās cenas?
Nu, tad, ja ir 3,09 ir šī pilnā cena, jā, tad 10% būtu, nu, šie 30 centi zemāk, mazāk, nu, tad rēķinām 2. 80 apmēram, ja, ar PVN. Tātad nezemāk par to. Bet arī iepriekšējos iepirkumos jau bija vienādas cenas.
Jā. Gribu tad arī pārējos iesaistīt sarunā, vaicāt, kā jūs izprotat, uztverat to, vai arī ir kāds komentārs par samazinātām vai ievērotām kvalitātes prasībām tajā iepirkuma specifikācijā, kas tur ir rakstīts un kā to visu notikušo vērtējat, Jāni?
Jā, paldies par doto vārdu. Jā, tā situācija patiesībā viņa ir daudz, manā skatījumā, daudz plašāka un gan šodien klātesot Millers kundzei arī Bīlans kundzei, dāmas neļaus man melot, ka tieši es esmu tas, kurš laikam nozerēja, tātad no ēdinātāja puses jau pēdējos 2 gadus runā par to, ka šis ēdināšanas pakalpojuma iepirkums, viņš mums iet nepareizu kursu un ceļu, un ļoti labi ir, ka ir šie zaļie ministrkabineta noteikumi, bet viņi vairāk strādā tieši uz pārtikas produktu iepirkumu. Tas ir gadījumā, ja pašvaldība ir sava virtuve un pašvaldība iepērk tikai pārtikas produktus, tad jā, šie visi kvalitātes, tie šie kritēriji, viņi strādā manā izpratnē lieliski, un tur nav nekādas bažas pašvaldībai iepirkt kvalitīvus labus produktus. Ja mēs runājam par ēdināšanas pakalpojumu, tad šeit jau ir pašā nosaukumā ir tas pats uzsvars. Pasūtītājs iepērk ēdināšanas pakalpojumu, tātad ēdinātāju. Un te mamām un tētiem, es vēl domāju, kā tā vienkāršā valodā, lai
jā, mums lūdzu tā izstāstiet, lai saprot tādā arī tie, kas ar iepirkumu niansēm nekad nav saskārts.
Jā, tieši tā. Un tātad, pirmkārt, jau ēdināšanas iepirkums, tas ir ar likumu noteikts, viņš nedrīkst būt zemākās cenas princips, viņam ir jābūt saimnieciski visizdevīgākajam. Tātad jābūt ir kritērijiem, kā mēs nonākam pie tā, ka ēdinātājs A vai ēdinātājs B, viņš ir vislabākais attiecīgajā iepirkumā.
Jau šeit es jau apmaldījos.
Jau, ja,
visi labi. Pretendenti piedāvāja minimālo iespējamo cenu, nedrīkst būt zemākās cenas.
Par cenu. Es arī gribu kliedēt šo mītu, kas ir pēdējā laikā ļoti daudz izskanējis arī publiskā telpā, soctīklos un tā, kā tas var būt, ka visiem ir vienās cenas, tad jau tur a priori kaut kas nav labi. Nē, katrā nozarē ir sava specifika, mums ēdinātājiem ir sava specifika. Šī cena, viņa nav noteikta, izdomāta pēkšņi. Tas ir ko Millers kundze teica, šis 3,09 eiro, tā ir valsts aprēķināta viena bērna, vienas dienas pusdienas. Un šeit ir jāatzīmē ļoti atzinīgi vārdu pašvaldībai, jā, ka viņi iedod šo koridoru, šie 10% koridors un nevairāk. Pretējā situācijā mēs tiešām mēs saskartos ar ļoti lielu cenu dempingu, augsta riski, jo nozarē ir ļoti sīva konkurence un tas atspaidotos uz kvalitāti. Tas viennozīmīgi atspaidotos uz to šķīvi.
Un šobrīd par šo runājot, kas ir tā problēma?
Jā, un tagad mēs runājam par vecākiem saprotamā valodā. Ir pusdienas šķīvs, tātad, kurš maksā, valsts ir pateikusi, viņš maksā 3,09 eiro. Bet pašvaldība iepērk pakalpojumu. Un no šī pakalpojuma, ja mēs tā apaļos skaitļos ņemam, tad produkti sastāda apmēram no tiem 3 eiro 40%. Jo pakalpojums sevī ietver arī darba spēku un vispārējās attiecināmās izmaksas. Tad arī pēc mūsu loģikas un ņemot, mēs uzskatām, ka arī šim vērtēšanas kritērijiem ir jābūt proporcionāli apmēram šādā sadalījumā. Ja cenu ir noteikusi valsts, ir aprēķinājusi, tad cena varētu vai nu ļoti mazā diapazonā vērtējama, vai nu viņa nav vērtējama vispār, respektīvi pašvaldība iepērk vienu porciju, un tagad ēdinātāji pasaki, ko tu šī porcijā ieliksi iekšā, un tas savukārt ir produkti, ir 40%, tātad jā, viņš ir būtisks īpatsvars, nav mazsvarīgi, kādi būs šie produkti, un es arī gribu kliedēt bažas, nav tik traki, ka tagad bērniem nebūs vietējas izcelsmes, tā nebūtu nav, bet viņš ir viens no komponentiem. Ēdināšanā ļoti būtiski arī citi komponenti, kā piemēram, attiecīgā ēdinātāja līdzinājā iepriekšējā pieredze.
Tas tik norādīts, ka šoreiz nevērtēja iepriekšējos. Tieši tā, tehniskās
spējas, ēdinātāja sociālā atbildība, ja? un vēl, un starp citu, un te mazsvarīgs arī ir, ko, kas nav mērāms produktos, piemēram, bet kaut vai informatīvās kampaņas, kā piemēru paņemsim. Ja? Jo ka mēs visu runājam par to, ka mēs vēlamies, lai bērni ēd veselīgi, bet pagatavot un pasniegt veselīgi, tas nenozīmē automātiski, ka bērns ēdīs veselīgi. Ja? Bērnam ir jāskaidro, bērnam ir jāmāca. Un šis ir instruments, kā pašvaldība manā subjektīvā ieskatā, kā pašvaldība var nonākt pie tā, ka mēs runājam par to, ka vajag integrēt varbūt izglītības procesā. Es zinu, ka Bīlens kundze ikdienā ļoti aktīvi viņi nodarbojas tieši ar šo izglītojošo komponentu. Es zinu, ka es savā ikdienas darbā, es pieļauju, ka arī citi ēdinātāji to dara, nemācējuši teikt, bet mēs ļoti daudz ieguldamies tanī, lai bērnus izglītotu. Mums ir gan vecākiem atvērto durvju dienas, kad vecāki kopā ar bērniem var nākt.
Nu jā, vispār jau skolās arī ar to diezgan daudz nodarbojas, ka tos
tieši
bērnus izmanto.
Tieši tā, tas nav mazsvarīgi šī situācijā. Bet tas varētu būt viens no arī vērtēšanas komponentiem vai Ko vēl viņš šī abstraktajā šķīvī ieliek iekšā, vai tā ir tikai šis ēdiens, vai tas ir vēl papildus kaut kāds ieguldījums, kuru ēdinātājs ieliek?
Bet ja es jums kā mamma, kā tētim, kurš iespējams ļoti labi pārzina visus šīs procesa nianses, tagad vienkārši jautātu, kas rudenī notiks tajā man bērna skolas ēdnīcā? Ko viņš tur dabūs? Kaut ko labāk vai kaut ko sliktāk nekā līdz šim?
Man ir ļoti grūti komentēt. Es varu nokomentēt par skolām, kurās es sniedzu pakalpojumu. Ja? Nu. Bet man ļoti grūti būs komentēt konkurentu rīcību vai darbību.
Guna, vai jūs esat lasījusi konkrēto iepirkumu, specifikāciju jums ir bijusi pieejama, vai varat komentēt varbūt no vispārīgi dzirdētām ziņām? Kas tur ir labs, kas tur netiklis?
Es domāju, ka lai arī vecāki saprastu par šo te iepirkumu būtību, tātad iepirkumu konkursu, komisija arī nosaka šos te vērtēšanas kritērijus. Un tas, ko mēģina arī skaidrot kolēģis jau, tad ir proporcija, cik no gala vērtējuma, cik procentuāli dos cenas komponente, cik šī te, teiksim, ZPI produkti, ja, un visas pārējās lietas. Katram ir savu proporcionālu sadaļu, kas veido arī šo te kopējo te grozu, pēc kura tad arī nosaka, nu, cik tad ir tas gala rezultāts. Un, nu, teiksim, šobrīd es pilnīgi ar visu tehnisko specifikāciju prasībām un visu neesmu detalizēti iedziļinājusies, bet zinot vienkārši kā un arī pašai piedaloties vairāku konkursu vērtēšanās, būtībā ir klasisks šis jautājums par šiem mazākiem kritērijiem, ja, kas ir tas arī iespēja, kur tam slieksnim tiek klāt arī pāri tie, kas varbūt nebūtu tik tik kvalitatīvi.
Tad jūs redzat, ka šeit tie mazākie kritēriji tika noteikti.
Es šobrīd nevaru tā teikt apgalvot, bet ir nianses, kas ir, nu, teiksim, kas ir savādākas. Un otrs, atceramies, cilvēciskais faktors. Tātad šīs te vērtēri, nu, jebkurā gadījumā, kad mēs nosakām kritērijus, ir jautājums, kā šis eksperts ir vērtējis. Ja? Jo eksperts, nu, es vienmēr arī vērtējot ēdienkartes, arī skatoties šīs tehnoloģiskās kartas un pašu ēdienkarti, ja mēs skatāmies to, ka viņām visām ir obligāti jāatbilst MK 172 noteikumiem, kas paredz visu to, kā mēs ēdinām bērnus bērnudārzā, skolā, arī īstenībā slimnīcās Jā. Un pansionātos, tad attiecīgi šī ir tā sadaļa, kur ļoti daudz var sijāt
vietas
ārā,
ir interpretācijā,
kur tu vari saprast. Un ir jautājums, un tā teikt attiecīgi arī, cik konkrētajā iepirkumā šim bija liela procentuālā sadaļa, ja? Un vai šis bija, nu, arī kā tāds pietiekoši spēcīgi vārti, caur kuriem tad mēs varam atsijāt, jo, nu, tā teikt, jo vienmēr var skatīties stingrāk, var paskatīties, nu, teiksim, labi, tur vienā dienā neatbilst tur tauka vienā sāls, cukurs un vēl, tas jau ir tāds jautājums eksperta interpretācija par to, vai viņš uzskata šo par būtisku vai nebūtisku pārkāpumu. Un tas būtībā arī nosaka šo te gala rezultātu. Un šobrīd, ja mēs skatāmies uz ēdināšanas pakalpojumu, kas ir ārpakalpojums, par kuru mēs šobrīd arī runājam, mēs vienmēr atceramies to, ka lielā mērā šis pakalpojums arī būs atkarīgs no konkrētā pakalpojums sniedzēja godaprāta. Mēs ļoti labi zinām, ka tirgu ir godprātīgāki pakalpojums sniedzēji, varbūt netik godprātīgi, ja, un tāpēc ir, nu, teiksim, tā tiešām rūpīgi jāizvērtē, kas ir tas, ko piedāvā un kam mēs tad piekrītam vai nepiekrītam.
Nu, jā, pa laikam jau dzird tādus skandālus arī, ka tie klaustī noteikums līgumi.
Jā, ir ļoti, ļoti būtiska loma. Ja, šie ir bērni, kas auga attīstās, ja viņam burkšķi un kurkst vēders, nu viņš nevarēs mācīties normāli, viņš nevarēs attīstīties, plus vēl visas tās papildus lietas, kas nāk šai skolu ēdināšanai līdzi. Ja, tad pirmkārtām tas ir veselīga uztura principi kā tādi, kuriem ir jābūt, ja, jo nu, tie ir uztura paradumi, ko mēs jau mācām, un atceramies vēl vienu milzīgu būtisku lietu, ko es vienmēr uzsvaru attiecībā pie skolu ēdināšanas, kad sabiedrības daļa, ir daļa bērnu, kuriem šai skolu ēdināšana pilda sociālo funkciju. Šis ir vienīgā siltā ēdienreize, šī ir vienīgā zupa, ko viņš apēd, jo iespējams mājās viņam viņu kaut kādu iemeslu dēļ neuzvāra. Un šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs tiešām nu, tā kā stāvētu un kristu par to, ka šis pakalpojums ir maksimāli labākajā kvalitātē ar mērķi nodrošināt sabiedrības veselību ilgtermiņā. Jo tas, ko mēs iemācīsim tagad, būs arī tas, ko mēs dabūsim vēlāk. Un redzot, teiksim, bērnu veselības rādītājs, aptaukošanās rādītājs un visu pārējo, kas ir mums ļoti skaļa problēma un paliek arvien plašāka, mums ir jārunā arvien skaļāk par to, cik milzīga loma šī skola pusdienas īstenībā spēlē.
Nu jā, bet tad šobrīd jūs atturaties vērtēt, vai ir caur tādu kārtīgu stingru sietu acījāts labākais pretendents un tas
redziet, es
noticis nolikumu, labākajā iespējumā veidā?
Es jau neredzu visus pretendentu iesniegumus. Ja man iedot viņus izvērtēt, tad es varu pēc izvērtēšanas es varu pateikt, vai es piekristu vai es nepiekristu šādam vērtējumam. Šobrīd, nu, neredzot šos iesniegtos pretendentu pieteikumus, man tas būtu tāds ļoti spekulatīvs pasākums, ko es mēģinātu minēt.
Sapratām. Vecāku viedokli pārstāv tētis Jānis, kā jūs uz šo visu raugāties un ko domājat tajā visā klausoties?
Vecākiem jau galvenais ir, lai bērni ir pēduši.
Nu, labi, pēduši būtu pavisam lieliski.
Kvalitatīvi, jā, protams, veselīgi, kvalitatīvi, un kad nāk mājās, tad neprasa, nu, ka gribēs tikko pusdienas it kā skolā bijušas, atnāk mājās un pusdienās saka ļoti, ļoti gribēs, jo skola atkal nekā prātīgi nav bijis. Un šeit es nedomāju par to, ka tur bērni prasa kaut kādus našķus vai tam līdzīgi, bet, nu, ēdiens ir vienkārši vai nu, nesaprotams, vai nu, nu, reizēm, protams, ir nu, tāds, ko ēd bērni, bet bērniem jau interesē kaut kas vienkārši un tāds, nu, kotlete, tur plovs, kaut kādas lietas, ko viņi ēd, un tad ir tāda ēdiena it kā veselīga bulgurs vai tāds, ko viņi nesaprot, un tādas lietas neēd. Un varbūt tās, es nezinu, tur tie normatīvi visi izpildīti, bet bērnam paliek tukšs vēders. Un tad man patiktos vairāk tāda pieeja, ka vairāk vērtē bērnu un vecāku atsauksmes par to, ko tad vajadzētu vai kā tad tas bērns ēd. Ja bērns ēd, tad ēd, tad ēdinātājs labs. Ja bērns neēd, tad nu, kaut kas nav kārtībā. Un ko šādā gadījumā darīt? Vai tas ir, vai ir iespēja kaut kāda mainīt šo ēdienu kārti, vai ir iespējams, ja nav nekādu uzlabojumu, vai ir iespēja laust līgumu meklēt citu ēdinātāju.
Ja. Bet kāda ir jūsu ģimenes pieredze šajā konkrētajā pozīcijā ēdināšana skolā un varbūt arī kādas bažas tieši klausoties par šo lielo iepirkumu?
Mums ir bijis tā, ka tā ēdināšanas pieredze diezgan gara jau ir un savulaik 2020. Gads, nemaldos, tad bija, ka dārziņā ir sava virtuve, kur gatavoja paši uz vietas, dārziņš pats noteica ēdienkarti, paši gatavoja, paši gādāja produkts, un tā ēdiena bija tiešām ļoti garšīga bērni ēd, un prasīja, vai mājās tik garšīgi nevar pagatavot, tiešām veselīgi, un tad nāca pirmais iepirkums, kur gatavošana nodrošināja ēdināšanas pakalpojumu uzņēmējs. Un tur, diemžēl, zina, ka brokastis bērns neēd, un mājās ir jāgatavo brokastis, jo brokastīs būs putra, kura gandrīz katru dienu, kur viņam ir līdz kaklam, viņš neēdīs viņu. Nu, tā ir tāda. Un skolā līdzīgs, nezinu, kas skolā mainījies pa gadu, pirmajā gadā vēl kaut ko ēda, otrais gads pamainījās kaut kas, nezinu, vai tur uzņēmējs vai kas, bet vairs neēd, un ka griežamies skolā, ar jautājumiem, kāpēc tā, ka skolē nēd, viņi saka, jā, viņi novēro, ka tiešām tur kaut kāds pieaudzis, kaut kāda procentiem, tur, ka bērni tiešām nēd vairs to ēdienu, viņi tā kā mēģina kaut ko risināt skolas vadību vai kā, nu, tas mums solīja, bet tā arī tie risinājumi nav un nav skaidrs, ko tad var darīt. Tas, ko es kā vecāks secinu, ja pakalpojumu nodrošina iestādi pati, tad viņi zina, ka no vecākiem tā kā, nu, atbildība pret bērnu un vecāks tomēr var ietekmēt, bet ja tas ir ēdinātājs, kāds trešā persona, tad skola pasaka, mēs jau neko, to jau nodrošina tur ēdinātājs atbilstoši visām normām, viss tiek ievērots, viss kārtībā, bet bērni neēd.
Mm-hmm. Un domājot par šo lielo iepirkumu, klausoties visu šo sāgu, ir kādas bažas vai secinājumi?
Nu, īsti jau nav tāda vienota viedokļa par to būs labi vai slikti, to jau redzēs tikai tad, kad ēdīs. Mm-hmm. Kā tur es nemāku komentēt, neesmu eksperts iešējos iepirkumu jautājumos, jā, mana interese ir vairāk tiešām, lai bērns ir paēdzis.
Mm-hmm. Ingrīda, mēs tomēr pamazām attālinamies, vismaz Rīgas pašvaldībā no šī, ka izglītības iestādēm ir pašām savas virtuves un kāds kaut ko tur uz vietas gatavs, tas samazinās.
Jā, faktiski mums tikai 7 skolās ir palikusi tādas speciālajās skolās šī pašvaldības ēdināšana. Mm-hmm. Visur pārējās ir.
Un bērndārzos?
Arī visos bērndārzos.
Ir šis iepirkums.
Jā.
Bet šajā 53 miljonu iepirkumā, ja es pareizi redzēju, tad ir runa par 25 izglītības iestādēm skolām un bērndārziem.
Ir kāds 35, jo katrā daļā ir dažāds gan skolas skaits, gan pirmskolas skaits. Tur jā. Geogrāfiski sadalīts pa daļām.
Jā. Kas ar pārējām Rīgas skolām un pirmskolām?
Katru gadu jau visu laiku ir iepirkumi.
Jā.
Šis tikai bija tāds pirmais, nu, kas izsauc varbūt tādu rezonansi, tāpēc, ka ir šī izloze.
Mm-hmm.
Iepirkumi notiek visu laiku.
Jā, un klausītāji arī mums raksta, Anni saka, man liekas būtu brīnišķīgi arī bērni un vecāki varētu iesaistīties pārtikas izvēlē. Tagad lielais iepirkums nosaka, ka es no savas zemnieku saimniecības iedot bērnam līdz pat ābolu kasti nevaru. Viņi nevar projektu nedēļā apzināt cenas un padomāt, ko tad varētu paši nopirkt, nerunājot par to, ka skola varētu izvērst kaut kādu savu politiku, piemēram, skola, kas vēlas būt bioloģiski, vēlas konkurēt par skolēniem, piedāvājot labāku ēdienu. Tā rakstā Anni, kāda klausītāja parakstījusies, kā māma sastās klases skolniekam saka, man vispār tas šķiet ļoti amorāli un neētiski, ka bērnu ēdināšana skolā ir kāda biznesa. Katrā skolā taču ir virtuve, skolā vajag algot pavārs un visu pārējo summu veltīt produktiem un to kvalitātei nevis kādu uzņēmumu peļņā iedomājieties, kādu līmeņu un kvalitātes ēdienu tad varētu ēst. Mūsu bērni esmu mācījusies Dānijā, tur ir tieši tāda sistēma un neviens nepelna uz produktu kvalitātes rēķina. Skolām produktus ved vietējie zemnieki, lauksaimnieki ikdienā tiek cept kvalitatīvu maizi no bio miltiem un tā tālāk. Tas, ko dod mūsu skolēniem un bērnu dārzniekiem, ir tik skumīgi. Tiešām ir skumīgi. Ko jūs atbildētu šīm divām rakstītājām?
Nu, es gan nedomāju, ka ir skumīgi, jo, manuprāt, ēdināšanas pakalpojumi tieši ir jādod šiem ēdināšanas uzņēmumu nu, pārvaldībā, jo tamdēļ, ka tas ir jādara profesionāļiem, Un izglītības iestāde ir izglītības iestāde. Viņai, teiksim, skolas direktoram nevajadzētu būt, jo viņš juridiski pirms tam bija, ja tas ir pašvaldības ēdināšana, jā, tad viņš ir faktiski arī šīs ēdnīcas
vadītājs.
Jā. Tā kā, un to vēl uzkraut. Un es nedomāju, ka tas ir tas iemesls, un runājot par peļņu, protams, par darbu ir jāmaksā, un par visu ir jāmaksā, par elektrību ir jāmaksā, par, tā kā, nu, tur ir šīs izmaksas, un tur ir šīs naudas. Es negribētu tiešām piekrist arī par šo, nu, slikto kvalitāti, ka tas ir tamdēļ tikai uzreiz, jā, kad ir šis ēdināšanas pakalpojums noteikti, ne.
Ko pārējie teiks? Rakstītājām.
Tas, kad noteikti ir nepieciešama arī šāda, nu, vispār vecāku un bērnu šī atgriezeniskā saite, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiska, nu, tā kā komponenti, jo tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār šo te skolēdinātāju konkursu sākām organizēt no asociācijas puses, jo mēs redzējām, kad mēs ļoti daudz, protams, arī kā speciālisti dzirdam dažādu arī vecākiem, kur ir sūdzības arī par skolām, jo atceramies arī šis te, nu, cilvēciskais faktors un pavāru izglītības un kompetences līmenis ļoti atšķirās, un tu vari iedot diviem pavāriem identiskus produktus, un viens pagatavos fantastiski garšīgu zupu, un otram sanāks kaut kas, nu, nevisai gluži ēdams. Ja? Un šeit ir jārunā noteikti arī, ja mēs tādā globālākā mērogā runājam, tad ir jārunā arī par šo te pavāru izglītību un tālāk izglītību, kas ir ļoti, ļoti svarīga, jo pat arī viens izglītības, teiksim, man personīgi arī kā mammai pieredze, kad viens izglītības iestādes ietvaros ir, tā teikt, ir sadalīts mazās klases, lielās klases atsevišķās ēkās, un kamēr bērns ir mazajās klasēs, viss ir forši, bet uzņēms viens un tas pats ēdinātājs. Un pāriet uz lielākām klasēm uz otru ēku un iestājas vienkārši avārija. Nu, bērns nāk reāli izsalcis mājās, un šobrīd ir tā lieta, zināmā mērā, nu tā teikt, skola jau nav īpaši spējīga, vistiešākā veidā ietekmēt. Tas, ko Millers kundze teica, jā, pēc šiem tiem pašiem MK 172 noteikumiem sanāk, kad skolas direktoram ir jāparakst katru nedēļu šī ēdienkarte, viņš viņu apstiprina, jā. Un savā ziņā viņš ir atbildīgs par šo te bērnu ēdināšanu, lai gan viņš tajā pašā laikā visticamāk pat nespēja šo ēdienkarte izvērtēt, viņam nav šādas kompetences vai zināšanas, kas tā kā ir bišķīt nepareizi, bet no otras puses es savā ziņā uzliek, nu, šo te arī iesaist, un tas ir tas, kas notiek privātās skolās, privātos dārziņos, kuri tiešām grib kaut kādā mērā atšķirties un izcelties, kur ir šīs te bio un eko produktu pārsvars vai pat 100%, arī šādas izglītības iestādes mums ir, un šīs ir tās lietas, kuri vecāki, ja viņi spēja, ko viņi noteikti dod priekšroku.
Mm-hmm. Es īsi atgādināšu klausītājiem, ka mēs šodien ģimenes studijā sarunājamies par to, kas notiek un notiks ar skolēnu un bērnu dārznieku ēdināšanu Rīgā, un sarunā no Rīgas pašvaldības piedalās Ingrīda Millere, arī uzturu speciālisti Guna Bīlande no Latvijas ēdinātāja apvienības Jānis Mēja un arī divu bērnu tētis Jānis Butāns, un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā mēs turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jāni, ko saka ēdinātāji un kā jūtas tajā brīdī dzirdot šo diezgan izplatīto viedokli par to, ka kamēr skolā vai bērnu dārzā gatavoja ēdienu uz vietas, viss bija kārtībā un tiklīdz sākās dalība centralizētos iepirkumos, tā mums viss ir slikti.
Es tomēr gribētu arī piekrist pirms tam iepriekš Millers kundzes teiktajam, nav varbūt viss tik melns, varbūt atsevišķi gadījumi tādi varētu arī būt, bet tie ir risināmi un pats svarīgākais šajā visā ir savstarpējā komunikācija. To es vienmēr esmu teicis, atkārtojam, vienmēr arī atkārtošu, un te ir arī paša ēdinātāja iesaiste, problēmu vai kādu neskaidrību risināšanā. Un es arī viennozīmīgi es nevaru atbildēt par visiem ēdinātājiem un par citiem. Jā, es varu pateikt no savas ikdienas pieredzes, ka mēs ļoti lielu vērību un fokusu liekam tieši uz to komunikāciju ar vecāku, komunikāciju ar bērniem. Mēs cenšamies visu laiku domāt rīkus un veidus, kā mēs būt arī bērniem modernāki, lai bērniem ir vieglāk šī komunikācija. Spilts piemērs ir kaut vai mūsu visāds virtuvēs, ēdnīcās pareizāk sakot, ir vizuāli pieejamās vietās ir QR kodi, un katrs bērns, ja viņam ir, viņš zina, atstāja savu komentāru, atsauksmīti, jā, un ja viņam kaut kas ir sasāpējis, vai tieši otrādi, viņam kaut kas ir ļoti garšojis tanī dienā, jā, un mēs viņus aicinām izmantojot šo rīku, jo bērni ir, viņiem tas, kas viss būs ar moderniem rīkiem, to viņi ātri uzņem, un tas ir pierādījies arī, un mums ir gūzma ar ierosinājumiem, atsauksmēm, un arī labiem vārdiem, kas priecēja, šeit pārmetumiem, jā, protams, bet tas mums palīdz tikai palikt labākiem, un tas ir, un šāds rīks, piemēram, arī, kuri reizēm ir tā, ka informācija liek virtuvē. Bērns varbūt atnāk un pasaka pavārītēm. Pavārīt, protams, viņi nenodos varbūt tiešiem vadītājiem, kas mums jau ir administrācijā. Ja? Caur šādu QR kodu šī informācija pataisno atnāk līdz mums, un tam mēs izvērtējam un skatāmies. Mm-hmm. Tāpat tās ir skolu padomas. Es vienmēr esmu teicis, ir šīs vecāku padomas, un vecāku padomas man prieks, ka ir aktīvas, un te ir atkal ēdinātāja jautājums, cik ēdinātājs ir proaktīvs no savas puses, es varu teikt no savas pieredzes, es vienmēr visām padomēm, es saku, ja ir vēlme, ja ir vajadzība, droši aicinat,
sēžamies
pie sarunu galdu un runājam, un vienmēr risinājumu var atrast, un protams, neviens nav, es arī saku, arī es neesmu lielisks un perfekts, arī kļūdamies savā darbā, bet tas ir sadarbības jautājums, un visu var risināt, vajag tik komunicēt.
Un tāpat laikā ir arī tādi gadījumi, kur vecāki dod šos signālus, vai bērni dod signālus skolai, ka kaut kas nav kārtībā, bet jūsu atsauksmes, kā var saprast, nogrimst nebūtībā.
Jā, tas ir vairāk skolotāji runājot, bet tiešām, ja ir tāda situācija, ka ēdinātājs iesaistās un ir tā iespēja nodot kaut kādu atgriezisko saiti, manuprāt, tas būtu tikai apsveicam, ja tā būtu. Mūsu skolā tā nav, bet ja tā būtu, būtu priecīgi.
Jā. Kaspars raksta, ka problēma nevis tas, ka bija loterija, bet tas, ka uzvarēja lietuvietis jau tā grūtajos Latvijas ekonomikas apstākļos atdot darījumu Lietuvai, kurai ekonomika ir plus 3%, mūsējai ir pilnīgi nesaimnieciski tālāk lietuvietis, jau nu neēdinās jūsu mazuļus ar labākajiem produktiem un tā tālāk. Bez komentāriem. Brīvais tirgus, jā.
Es arī laikam, jā, tieši tā brīvais tirgus šeit vairāk. Es domāju, gribētu norādīt to, ka bija, manā ieskatā bija jābūt, tā teikt, ja tālēn izskuties sarkanajai lampiņai pie tā, ka visi ir vienādi. Nu, tā...
Visi nekad nav vienādi.
Nekad jā. Visi nav vienādi, jā. Tieši tā.
Objektīvi arī vērtējot iepirkums, nekad nevar būt, ka reāli visiem ir vienāds punktu skaits. Man nekad tā nav gadījies vērtējot iepirkums. Un es noteikti arī es nepiekrītu nekādā gadījumā tam, kad šis ēdināšanas ārpakalpojums a priori ir kaut kas slikts. Ir tiešām veiksmes stāsts un ir skolas, un arī šogad skolu ēdināšanas konkursā un pagājušo gadu skolu ēdināšanas konkursā uzvarēja skolas, kurās ēdināšana ir ārpakalpojumā. Ja? Tā kā tas nav obligāti, bet šeit ir daudzi arī šeit citi faktori, kas būs, un šis te, tā teikt, ēdināšanas uzņēmuma godaprāts un tie kritēriji, ko mēs uzstādam par tām latiņām, kam tad ir jātiek pāri, šīs ir, un noteikti arī šī te savstarpējā komunikācija, tās noteikti ir šīs te sastāvdaļas veiksmīgai un garšīgai pusdienu maltītai skolā.
Mm-hmm. Millers kundze, vai loterijas uzvarētājs godprātīgi pildīs uzņemtās saistības un tās kvalitātes prasības, ko ir solījis, cik rūpīgi pašvaldībā ir iespēja tam sekot un cik rūpīgi jūs to vētījat pēc tam to 5 gadu periodu?
Nu, mēs to vērtējam un šobrīd saprotam, ka jāvērtē daudz striktāk. Būs mums vēl jāpiesaista ārpakalpojumu sniedzējs gandrīz vai lai to izdarītu, jo faktiski tā kontrole veic pati skola. Nu, visbiežāk tā skolās ir medmāsa, ja? Jo pēc šī pakalpojuma līguma skolai ir pienākums kontrolēt visu šo pakalpojumu, kā tas tiek sniegts un vai tiek darīts un izpildīts tas viss, kas ir rakstīts iepirkumā, ko solījās darīt. Ja?
Nu, ja, piemēram, ir šāda situācija, nav kā mēs, kunga pieminētie QR kodi, kur bērni un vecāki paši pa tiešo rēdināšanas uzņēmumu var komunicēt, un, piemēram, kā tētis saka, ir sūdzības, bet nu, tās šķietam netiek ņemts vērā. Ir arī iespēja kaut kur pašvaldībā ar šo vērsties? Pie kā?
Pirmām kārtām, jau, es jau te uzreiz gandrīz gribēju tētim teikt, ka ir noteikti par to visu jāziņo. Nevis
kam? Tikai, kam,
nu,
kam?
Nu, pirmām kārtām tā ir skolas, nu, medmāsa vispirms, ja, jo tā kā viņa šo ēdināšanu kontrolē un skolas direktors. Mm-hmm.
Bet pašvaldībā arī ir iespēja?
Jā, pie manis.
Jā. Izglītības departamenta. Vai jūs varat arī drusku vēl pastāstīt, kā vispār top šādi bērnu ēdināšanas iepirkumi? Kas to raksta, kas to plāno, kas to veido? Kā mēs saprotam, tas ir juridiskā niansēm pilns process, tur ir bizness, tur ir, mēs redzam tiešām asu konkurences cīņu. Cik lielā mērā šai procesā tas cilvēks, kas reāli sēž pie tā papīra un viņu raksta, kādas ir viņa iespējas vispār domāt par to beigu rezultātu, par to šķīvi, kas tur tam bērnam būs ēst?
Nu, tā taču produktu sarakstu, jā, daļu šī nolikuma veidoju es, jā, un es, protams, nu, ņemu vērā šos aspektus, jā, šās produktu prasības. Un tad ir vēl pārējie mani kolēģi no iepirkuma nodaļas, ja, kas pamatā visu kvalifikācijas un atlases prasības un vispārējo nolikumu izstrādā.
Bet tur tas veselīga uztura vai pārtikas kvalitātes aspekts jums arī vispār ir iespēja to turēt
šis
prātā?
Šis produktu aspekts faktiski tas tikai, šis zaļo produktu aspekts, jā.
Nu, atgādiniet izklausītājiem, kas tas ir.
Un NPKS, tā tad zaļā karotīte un integrētās lauksainiecības produkti.
Mm-hmm. Un tā nacionālā pārtikas kvalitātes schēma, kas tas ir tiem, kas nezinu?
Zaļā karotīte, zaļā un bordo karotīte.
Tas ir vietējais?
Jā, tas ir vietējais, jā, produkts. Protams, es piekrītu, ka vajadzētu vairāk ēdināšanas pakalpojumā noteikti arī citus vēl kritērijus attiecībā uz tieši šo ēdināšanas organizāciju, kas varbūt iztrūkst. Par to mēs esam domājuši jau vairākos iepirkumos, bet atkal esam atteikušies tikai tā iemesla dēļ, ka diezgan grūti ir kā lai saka, objektīvi izvērtēt. Tur var būt interpretācijas.
Tā tad jūs satrauc tas, ka jūs apstrīdēs
mēs
pēc
varam
tam, ja?
Konkrēti pārbaudīt pēc reģistriem. Vai kā Bilans kundze teica, teiksim, pēc 172. noteikumiem, jā, nu pieņemsim tehnoloģiskās kartes. Bet, nu, tehnoloģiskās kartēs ar, nu, ko mēs varam tur pārbaudīt? Mēs varam tikai sāls un cukuru satur pārbaudīt, jā. Tas, ka redzu, ka ir tehnoloģiskās kartas uzrakstītas ar pilnīgi neadekvātiem, pieņemsim, iznākumiem porciju vai tauku saturu palielināt. Ja? Nav jau pamata atkal to apstrīdēt, jo tas nekur nav rakstīts, ka ēdienā nedrīkst būt nu, tik un tik tauki vai tik un tik.
Nu, piemērs no manas mājas sarunām ar skolniekiem, kas mācās Rīgas skolā un ēd. Viņi prasa, mammu, kāpēc tā? Pirmajās klasēs mums bija šādi tad skolā pa kādai karbonādei. Tagad, kad es prasu, kāpēc nav karbonāts bijušas mēnešiem un gadiem, bet tikai maltā gaļa, tad pavārīts saka, nu vai tad tev gribētos 500 karbonātus kādam cept? Bet tādas lietas arī ir kaut kā ietekmējamas?
Nu, tas ir īstenībā arī pie šī te, nu, arī savā ziņā pie kritērijiem, tev ir jābūt arī, nu, tu vari tas, ko varēs vai nevarēs pavārs izdarīt, ir ļoti atkarīgs no skolas izmēra. Ja tās ir 500 karbonāns, ir jābūt, tad tas nebūs manuāls darbs, jā, tad ir jautājums par viņu tehnoloģisko nodrošinājumu, bet tāpēc šo iepirkumu tiek
Nu jā, lai saīsinātu, es mēģinu pajautāt, vai to var ierakstīt tajā iepirkumā, šādas Tehniski, lietas.
Ja mēs saprotam to, ka iepirkuma specifikācijā mēs varam ierakstīt jebko, ko mēs gribam, un tie var būt ne tikai šo MK 172. Noteikumu prasības par to, ka lai pusdienās nav vairāk pa 11 gramiem cukura vai tādu un tādu, mēs varam šo latiņu likt augstāk. Un šis ir tas, ko būtībā pakalpoju, un tā teikt, šis te pasūtītājs, viņš ir tas, kurš var šo te arī uzlikt, bet tas, kas ir, ko Millers kundze arī ļoti precīzi norādīja, ir ļoti, ļoti svarīga šī pēc tam tālākā uzraudzība un kontrola. Un šeit savukārt atkal ir tāda, nu, savā ziņā vietām arī āža kāja, kur nevienmēr ir, nu, tā teikt, pilnvērtīga šī kontrola un netiek reaģēts uz šīm atgriezeniskajām saitēm un visādi līdz tiešām neaiziet līdz šai jautājumu līdz Millers kundze kabinetam, kur tā teikt ir līdz augstā.
Mārcis mums raksta, skola ir izglītības institūcija, svarīgi, ka direktors 100% koncentrējies uz izglītību, lūdzu, nevajag viņu pataisīt par ēdnītes vadītāju, sagādnieku vai virspavāru. Tas ir svarīgi, bet netērējiet tam augsti izglītot pieredzējuši pedagoģijas un pārvaldības ekspertā darba laiku. Es gribu vēl pavaicāt tā konceptuāli pirms kādiem gadiem. Man šķiet, ka pirmoreiz 10, bet iespējams, ka tad tas bija mazāks iepirkums un tad aizvien vairāk skolu un pirms skolu ir sakoncentrēt šajos lielajos iepirkumos. Mēs ģimenes studijā arī rīkojām diskusiju un cēlām trauksmi, kad mēs pirmoreiz dzirdējām, ka Rīgā ir plānots virzīties uz tādu lielu centralizēto iepirkumu visām Rīgas skolām un bērnu dārziem. Kā tagad ar tādu laika distanci var vērtēt? Tā ir izrādījusies vispār laba ideja.
Jā, es nezinu, manuprāt, ir jau vismaz 10 gadi, kopš ir tādi lieli iepirkumi, jā, un, nu, jo faktiski pirms tam bērnu dārziem, nu, kad viņi vēl bija tā kā pašvaldības šī iedināšana, jā, bija šie pašu iepirkumi, ar kuriem viņiem gāja grūti, jā, pašai iestādē izstrādāt vēl šo iepirkumu, tad nāca klāt tās zaļā iepirkuma prasības, jā, un tad pavisam vairs netika
grūti. Tas iemesls bija tāds, ka vienkārši tas, lai noņemtu šo slogu tiešām no izglītības iestādes vadītāja prāts. Jo es nolasīšu kādu garāku komentāru, mums ir atrakstījusi māma, kas saka, ka, piemēram, Valdorfa skola 2014. Gadā ieviesa bioloģisko iepirkumu skolai bērndārzam, tas bija ilgs process, vainagojās ar sadarbību ar vairākiem bioloģiskajiem zemniekiem, protams, visi produkti nebija bioloģiski, bet dārzeņa augļi, varbūt arī graudaugi bija, tas bija liels sasniegums, kurš nebūtu bijis iespējams bez direktora saimnieciskās daļas vadītājas lielas ieinteresētības iesaists, tā mēs dzīvojām laimīgi, pienāca vienotais iepirkums un viss mainījās deputātu. Kandidātiem zaļajā grilā es uzdevu jautājumu par to, vai būs biopārtika skolās, atbildes bija izvairīgas, bet viens no kandidātiem, kurš kā teica, ir strādājis ar iepirkumiem, pateica, ka tas nav iespējams vai tuvu tam. Ja pašvaldības pieeja būs, ka biopārtika ir neiespējamā misija, tad arī nekas nemainīsies, jo vienmēr būs ļoti daudz iemeslu, kāpēc tas nav iespējams, cena, apjoma un tā tālāk. Bet ja pašvaldības pieeja būtu tāda, ka mums vajag bio, būs konkrēts bio īpatsvars iepirkumā, tad tas dot uzrāvienu gan ražotājiem, gan pārstrādātājiem, visdrīzāk, ka tā nebūtu gaļa, kas patiešām ir mazos apjomos un dārga, bet tomēr citas produktu grupas varētu integrēt. Nu jā, un tad viņi tālāk turpina par to, ko otra lieta, par ko vērts runāt skolu pārtikas sakarā ir veģetārais piedāvājums, par to droši vien kādu citu reizi tā māma Liena raksta.
Es pat gribētu teikt, ka ir daudz Rīgas pašvaldības šajos iepirkumos ir daudz pat lielāks īpatsvar šo zaļo produktu, ja, jo pieņemsim šīs iepirkuma, nu tā kā pēc normatīvajiem aktiem šīs prasības ir pieņemsim iepirkt 50% bioloģisko pienu vai kefīru, mēs pieprasam 100%, ja, tāpat graudaugu produkts, tur milts vai putrājums ir būt jāiepērk 20%. Tikai apjoms mēs iepērkam 100%, zaļās karotītes produkti jāiepērk 45% apjomā, ko nosaka normatīvi apjomā.
Nu, zaļā karotīte nav bio.
Bet tas arī ir, jā, kvalitatīvs produkts, un par to arī tiek doti punkti. Ja?
Augļi
un dārzeņi, tie ir pēc izvēles. Mēs tā tad ļaujam norādīt pašam pretendentam, un viņš iegūst atbilstošu punktu skaitu, vai divi vai viens, vai bioloģiskos, vai NTKS, vai šos integrētos. Ja? Un tur ir arī ļoti liels īpatsvars bioloģisko produktu, bioloģisko dārzeņu un augļu. No augļi mums pamatā tie Latvijas ir ampuli bumbieri, jā. Kas ir īssezona tur.
Tēc ir ilgāk laiku klausījies, vai jums būtu kas piebilstināms?
Produkti jau ir viens. Man kā vecākam varbūt, protams, priecētos par bioloģiskajiem, bet man nebūtu arī nekas pret arī pret savādākiem produktiem, bet svarīgi ir, lai tas uzņēmējs protos produktus pagatavot garšīgi, lai bērni viņu sēstu un tas būtu garšīgi. Un jautājums to, ja neprot pagatavot garšīgi un bērni neēd, ko tādos gadījumos darīt? Produkti varbūt viss ir tā kā nākās, bet...
Nu, dažkārt tā ir atkal, protams, kontrole un saulaicīga tāda norādīšana uz to un skatīšanās, jo dažkārt ir, mēs redzam, ka pavārs vienkārši neievēro varbūt šo recepti, neievēro produktu to sastāvu, kam būtu jābūt ēdienā, vai arī nepilnīgi, ja šī tehnoloģija tiek izpildīta, ēdiens netiek gatavots tā, kā viņam būtu jābūt, viņš neizskatās, kā viņam būtu jābūt, un līdz ar to nesmaržo un negaršo, ja? Bet šeit tad jau notiek tālāk jau pārunas ar ēdinātājiem, un ir līdz tam, ja, ka mums vairāk ēdinātāji ir mainījušos pavārus un tiešām uz labu. Daži no ēdinātājiem arī regulāri apmāca, regulāri kontrolē, citi varbūt netik regulāri kontrolē savus pavārus, jā, un tā kā, tas ir vienkārši, tā ir, es domāju, gan, ka pavāra lieta tā ir.
Mm-hmm. Pavāra izglītībai noteikti ir milzīga loma, un šeit ir tiešām jāstrādā tiešām pie šīs te pavāru tālāk izglītības. Jā.
Nu, cerēsim, ka lietuviešu ēdinātājs ļoti centīgi strādās pie savu pavāru tālāk izglītības, lai Rīgas bērnus labi pabarot. Vēl atlikušajās minūtēs es gribu, Guna, jums pavaicāt tātad jūsu pārstāvētā Latvijas diētas ārstu un uztura speciālistu asociācija rīkoja gadu šo te labāko skolu ēdinātāju konkursu, pēc kādiem kritērijiem jūs tur definējat, kas ir labākie, un vai, piemēram, kāds no šiem 7 pretendentiem uz lielo 53 miljonu iepirkumu arī kādreiz ir bijis labākais skolu ēdinātājs Latvijā? Vai tur mēs tikai par tādiem maziem spēlētājiem priecājamies?
Nē, tad šie kritēriji, kas tiek izvirzīti, pirmkārtām šie arī ir šie atbilstībā MK 172 noteikumiem, un būtībā, ja šī ēdiena karta kāda neatbilst, tad viņa automātiski tiek atsijāta, un mēs viņu tālāk neskatām. Jo tā ir tā lieta, ko mēs tā kā uzskatām par tomēr būtisku svarīgu kritēriju.
Protams, bet tā koncentrēt, kas ir tie labākie?
Tie labākie nevienmēr, jo mūsu baža arī bija sākumā, ka tie noteikti būs visi lielie, tā teikt, ēdinātāji. Jo
man atkal likās, ka mazie un ārpus Rīgas.
Viņam ir profesionāli pārtikas tehnologi, jā, lielos uzņēmumos, un tur ir vairākas priekšrocības tīrinošā. Bet to, ko mēs redzam vairāk reģionos, ka viņiem ir no sava ābeļdārza, savi āboli, ko viņi reāli ieliek, no tur paša no blakus ģimenē ir savu lauku saimniecību, no turienes ir kāposti un kartupeļi, un tur ir pavisam, tā teikt, cits meķis tam ēdienam nekā no šī te lielā industriālā.
Mums, piemēram, es ātri iestarpināšu vienā iepriekšējā sarunā Līgatnes skolas direktors stāstīja, kā viņi ēdina bioloģiski gandrīz pilnībā savus skolēnus, meklē apkaimes foreles, ko varētu iepirkt un pasniegt bērniem. Un tas ir gan labs uzturs, gan arī atgādinājums. Zivis jāēd, gan arī kas mums novadā šeit notiek.
Mēs arī šos vietējos ražotājus un zemniekus atbalstam, vai ne? Mm-hmm. Arī šis ir ļoti svarīgi.
Jā. Tātad par tiem labākajiem runājot, vai starp šiem 7 lielajiem konkursa Rīgas iepirkuma pretendentiem ir kāds
Viņi
no labākajiem?
Viņi arī ir bijuši fināla vērtēšanā. Uh-huh. Viņiem arī ir bijušas skolas, kas tiek līdz fināla vērtēšanai. Jā.
Uzvarējuši nav. Jā. Mējas kungs grib laikam pasist sev uz pleca.
Es ļoti gribu vienreiz par visām reizēm to latviešu kūtrumu mest pie malas un teikt, ne, iepriekšējā gadā, jā, man ir tiešām prieks un lepnums pirmām kārtām par komandu. Mūsu komanda Rīgas nominācijā bija Rīgas labākais ēdinātājs. Jā, jā,
teiks vidusskolā, jā, ja nemaldos.
Iepriekšējā gadā bija Rīgas 6. vidusskola.
Šogad
teiks vidusskola.
Bet līdz nominācijai, jā. Tas bija labākais ēdinātājs Latvijā bija. Jā.
Nu, un tad tā, bet populāri zinātniski skaidrojot, ko tad jūs definējat kā labāko ēdinātāju? Tad kad visas uztura normas un ministru kabineta noteikumi ir izvērtīti?
Tā viena no galvenajām lietām, ko mēs skatāmies, jau primāri mēs skatāmies, kad šos skolas konkursam piesaka vecāki. Un vecāki runā ar bērniem. Un mēs arī šogad arī sākām arvien vairāk prasīt jautājumus tieši par to, kas garšo, kas negaršo, lai mēs arī dabūtu šo atgriezinisko saiti, un mēs bieži vien arī šiem te ēdinātājiem finālā viņu atbildi arī atgrieziniski dod. Vecāki piesaka, mēs katrā reģionā izvēlamies 5, mēs no viņiem savukārt iegūstam šos datus un ēdienkartes, un savukārt mūsu eksperti jau sēž katrs 7 cilvēku komisija sēž izvērtē viņus. Tad mēs tiešām rūpīgi un katrs raksta savus komentārus vērtējums vispārēj, un šādā veidā mēs nonākam tiešām gan līdz reģionu, gan līdz Latvijas uzvarētājiem. Iespējams, kad šeit ir arī, ja mēs runājam par šādiem lieliem iepirkumiem un to, ko Millers kundze pateica, tas iespējams, tas nav ikdienas rutīnas darbs, bet arī šādos un ne tikai nu, tā teikt, izglītības departamentam, bet ir citas arī iestādes, piemēram, pansionāti pašvaldībās vai kur lielākos iepirkumos viņi piesaista uzturspeciālistus, pārtikstehnologus, jā, citus speciālistus, kas spēj tanī brīdī, jā, šis arī ir uzturspeciālista ārpakalpojums, bet viņš pieslēdz un tanī brīdī viņš ir arī šis tā eksperts, kas palīdz izvērtēt šo. Iespējams, ka šis ir tas arī veids, kā mēs varam šīs un prasības uzlikt nu, tādas, ka tas šķīvis ir tiešām garšīgs, kvalitatīvs un veselīgs.
Nu, bet tas teiks vidusskolas šī gada ēdinātājs, kas uzvarēja Rīgas kategorijā, ar ko bija labāks par citiem? Nu, vienkārši pasakiet.
Noteikti tas, kad šie ēdieni nebija, tad bērniem tika dots īsts ēdiens, nevis būciņas un smalkmaizītes, ja? Tā nav konditorija. Konditorija bērni ēd, bet nekā veselība
diži
nav, un sāta arī nav. Un arī šī ēdiena daudzveidība un šis mūsdienīgi ēdieni, jo es nepiekritīšu to, ka bērni visi neēstu kaut kādus bulgurus, un tiešām citreiz tā kotleta ir apnikusi, bet viņš apēdīs, nezinu, vistu karija mērcē vai kaut ko tādu.
Un arī papildinot, un varbūt es pieļauju, ka viens no komponentiem varētu būt arī pasniegšanas veids, jo tā bija pašapkalpošanās līnija, uz kuru vajadzētu virzīties mums, un ko es gribu iestarpināt, kas arī būtu manā skatījumā viens no vērtēšanas kritērijiem arī izvēloties ēdinātāju vai ēdinātājs, ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju attiecīgajai skolai, izvērtējis to spēju, ka tur ir tehniski iespējams šādu pašapkalpošanās līniju likt un apņemās šo gatavību. Tas arī varētu būt kā bonus punkts, piemēram, jo tas, nu, tur, kur viņas ir, tur ir pierādījies, ka tieši daudzveidība, dažādība, atkritumi, jā, un bērnu apmierinātība būtiski palielināts.
Millers kundze, rezumējot, pavisam maz laika vairs mums palicis ir, bet šādos diskusijas veida rosinājumos klausoties, nu, jums ir reāli uz priekšu skatoties uz tiem nākamajiem iepirkumiem kaut ko no šī arī tiešām iedzīvināt jūsu praksē, vai tā ir pilnīga utopija?
Ne, nav utopija, mēs noteikti kaut ko vēl liksim klāt.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Ingrīdai Millerei, Gunai Bīlandei, Jānim Mējam un Jānim Butānam, un redzījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņa pults bija Aleksandrs Šaicenovs, bet mans vārds ir Agnesa Linka. Rīt mēs drusku mierīgākās un vasarīgākās noskaņās paceļosim pa Latviju, pētot turismu informācijas centru piedāvājumu. Mēs redzam, ka ir palielinājies dažādu privāto zooloģisko dārzu un mini zoo skaits, par ko tas liecina, kāpēc bērniem vispār vajag dzīvnieciņus. Tātad paceļosim rīt pa zooloģiskajiem dārziem Latvijā visi kopā, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mums arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas Radio mobilajā aplikācijā un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos. Uz sadzirdēšanos!